რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმები, ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, კაცი, რომელსაც მიყავს ეს ლიტერატურული გადაცემა. ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, დღეს იმოქმედებს რუბრიკა კინო და ლიტერატურა და ვილაპარაკებთ აბსოლუტურად გენიალურ ადამიანებზე და გენიალურ ნაწარმოებებზე. ეს არის თომას მანი, მისი უბწყინვალესი ნოველით, რომელსაც ჰქვია სიკვდილი ვენეციაში, და ეს არის ლუკინო ვისკონტი, მისი უბწყინვალესი ფილმით, რომელსაც ასევე ჰქვია სიკვდილი ვენეციაში. ეს ორი ნაწარმოები ისე ჩანს თითქოს დამოუკიდებლად არსებობს ერთმანეთისგან, ორივე მიცურავს თავის ოკეანეში, იმიტომ რომ უნდა ვთქვათ, რომ თომას მანს ბევრი კარგი ნაწარმოები აქვს, მაგრამ აი ესეთი უზადო დახვეწილი, როგორც ბრილიანტი გამოთლილი ძალიან სერიოზული დიდი ალმასისგან, ეს გახლავთ მისი ნოველა სიკვდილი ვენეციაში. სხვათა შორის ზუსტად ამ ზომის რომანის თუ ნოველის დაწერას აპირებდა, როცა ჯადოსნურ თასს წერდა, მაგრამ ვერ შეიკავა თავი და უზარმაზარ ორ ან სამტომიან წიგნად იქცა, ნუ ორტომად გამოიცა. მაგრამ ეს ნოველა ვერაფერმა ვერ გააუქმა, ვერც მისმა ნობელის პრემია, ვერც იმა, რომ ხალხს უდემროკები უყვარდა, განსაკუთრებით ბიურგერებს, ვერც იმა, რომ მსოფლიომ შეიყვარა მისი ორი დიდი რომანი, ჯადოსნური მთა და დოქტორი ფაუსტუსი, ვერც იმა, რომ ისტორიული პროზის მოყვარულებმა იოსები განადიდეს და ძალიან გულში ჩაიხუტეს, ვერაფერმა ვერ წაშალა თომას მანის ამ აბსოლუტურად უნაკლო, უბწყინვალესი ნოველის სიდიადე. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ვერც არც ცდილა და არც წაუშლია ლუკინო ვისკონტის ფილმს. მე მგონი აქ პირიქით მოხდა, ესენი დაეხმარდნენ ერთმანეთს, ფილმი და წიგნი. ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც მე ვერასოდეს ვერ ვიტყვი, რომ ფილმმა აჯობა, ეს კინოს მოყვარულებმა შეიძლება თქვან, მათ ნამუსზე იყოს, იმიტომ რომ ეს ვერ იქნება სიმართლე ვერავითარ შემთხვევაში, მაგრამ ვერც იმას ვერ ვიტყვი, რომ ლუკინო ვისკონტიმ ამ ურთულეს ამოცანას თავი ვერ გაერთვა. საერთოდ არ შეიძლება გენიალური ნაწარმოების ეკრანიზაცია ამბობენ, მაგრამ არის გამონაკლისი. ეს არის, მე მგონი, ერთადერთი გამონაკლისი, როცა შეიძლება ეკრანიზაცია და რაღაც ელემენტებში, არათუ არ ჩამორჩა, არამედ რაღაც ელემენტებში კინო ძალიან წინ გაიჭრა. მე ვიტყოდი ასე: მთავარი როლი, ანუ იმ ყმაწვილის როლი, რომელზეც ნოველაში ნათქვამია: „გავსო ქანდაკებასო, ბიჭი იძრობს ხიჭვს, ფეხიდან იძრობს ხიჭვს“, არის ასეთი ქანდაკება: „პატარა ბიჭი ზის და ფეხიდან ხიჭვს იძრობს“, პორტული ასპარეზობის შემდეგ. ესა ქანდაკება იმაზე, რას შეიძლება ადამიანმა სახელის გამო გაუძლოს, რომ ხიჭვი ჰქონდა ფეხში და ისე დაარბოდა და აი მის მერე იძლობს ამ ხიჭვს, მაგრამ უკვე გამარჯვებული, ყველაფერი აწერია სახეზე. ეს არის თხოჩვეს ქართულ თაგვას შეცდომა არის აქ შემთხვევაში, კომენტარის დროს, მეხუთე საუკუნისაო, არა, ეს არის მესამე საუკუნის ბრინჯაოს ძეგლი ელინისტური ხანის და არსებობს მისი რომაული რეპლიკა. რომაული რეპლიკა არის გაკეთებული მარმარილოში და ყველა შეუძლია ნახოს უფიციში, ვინც ყოფილა, ყველას ექნება ეს ნანახი და არსებობს კიდევ უამრავი ამის გადამღერება. ამ ბიჭს შეადარა თომას მანმა ის ყმაწვილი სახელად ტაძიო, რომელმაც იმსხვერპლა დიდი მწერალი გუსტავ აშენბახი. ეს გახლავთ ნოველა იმის შესახებ, თუ როგორ არსებობდა დიდი მწერალი, როგორ იყო იგი ნებისყოფის და გერმანული ორგნონგის წესრიგის მომხრე, რა ღრმად და საფუძვლიანად იცნობდა ანტიკურ კულტურას და როგორი იყო მისი თავშეკავების დონე, როგორი იყო იგი როგორც ჰეტეროსექსუალი ჩვეულებრივი მამაკაცი, სანამ მოულოდნელად მის გულში არ შეიჭრა პატარა ბიჭი სახელად თაძიო, რომლის სიყვარულმა იმსხვერპლა ეს ამოდენა კაცი თავისი თავშეკავებიან ყველაფრიანად. გამშეკავებაც სადღაც გააქრო, გერმანული წესრიგი სადღაც გააქრო. მოკლედ, ესა პატარა ნოველა იმაზე, დიონისე აპოლონს როგორ მოერია. და ეს მან გააკეთა, თომას მანმა ეს გააკეთა, ნუ წარმოუდგენელი ოსტატობით. ძალიან მაღალი დონის ოსტატობით, ასე ჩვენ ახლა ლაპარაკი მოგვიწევს და აი ასეთი ნოველა არსებობს, რომელიც საქვეყნო ცნობილი მსოფლიო მიცის კარგად. ეს ის შემთხვევა არ არის კუბრიკმა რო თქვა, რომელიმე შნიცლერის უცნობი ნაწარმოები აიღო. თვითონ შნიცლერიც არ არის ისეთი და მით უმეტეს მის არა, ეს ის შემთხვევა არა, ეს არის შემთხვევა, რომელიც დევს ასეთი ნაწარმოები მსოფლიო ლიტერატურაში როგორც შედევრი და ამბობს, არ მომკიდოთ ხელი, საშიში ვარ, არ მომკიდოთ ხელი და მაინც მოკიდა ხელი ლუკინო ვისკონტი. ახლა როცა ვისკონტი ხარ, ბევრი რამისთვის შეგიძლია ხელის მოკიდება და გაბედვა და დაარღვია ეს წესი. დაარღვია, დიდ შედევს არ კიდევენ ხოლმე ხელს. ის კი არა, აგერ ვეფხისტყაოსანს ვერ კიდევთ ხელს, არა მარტო ჩვენ. უცხოებისთვისაც დევს ეს ნაწარმოები, მაგრამ ძალიან ძნელი წარმოსადგენია. აი ახლა აპირებენ მაგალითად ხელი მოგიდონ მარტოობის ასწელიცას, ეს სხვა ჩვენს უნდა დააგვიანეს, დიდი ხანია ხელმოსაკიდი იყო ჩემი აზრით, მაგრამ ასეთ ნოველას თითქოს არა. რა იცოდა ვისკონტიმ, როცა ხელს კიდევდა? მან იცოდა, რომ თუ ის იპოვიდა ბიჭს, რომელიც ხიჭს იძლობს, ანუ თუ ის იპოვიდა თაძიოს, მისი როლი შემსრულებელს, მაშინ მას შეერდო ფილმი, გადაეღო და საყვედურს ვერენ ვერ ეტყოდა, იმიტომ რომ ერთი ასეთი საოცარი ადამიანი მთელ დედამიწაზე შეიძლება ერთი არსებობს, ეგეთი ბიჭი, რომელსაც ახსნა არ ჭირდება. იცით, თომას მანსაც არ დაჭირდა ახსნა, როგორ მოხდა ეს ამბავი. სამაგერად თომას მანმა იმოდენას იმდიდრე დადო, რას იწვევს ეს ჭაპუკი, რა ფიქრებს იწვევს, რომ წარმოუდგენელი იყო, ჩვენ არ მიხვდარიყავით, რომ ეს დაღუპავდა ადამიანს, იმიტომ რომ არ არის გასაკვირი და მისი პერსონაჟი გუსტავ აშენბახი თომას მანივით განათლებული კაცია და განსაკუთრებული არის მისი განსწავლობა ანტიკურობის სფეროში. ეს ნოველმა კაცმა უთქვა ყველასთვის, რა თქმა უნდა, დაწერილი, მაგრამ ძირითადად ჩვენთვის კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალისტებისთვის დაწერილი იმდენი მასალა არის ანტიკურობიდან. ამ პატარა ნოველაში, რა ვიცი, 50 ანტიკური თემა არის გაჟღერებული თითქმის. და მე ყველასე რა თქმა უნდა არა, მაგრამ ნაწილობრივ მაინც ავსახავ. და როგორც გითხარით, მთავარი აქ არის აშენბახი არა, აშენბახის პოვნა შეიძლებოდა. კინო რეჟისორს უნდა ეფიქრა იმაზე, თაძიოს იპოვიდა თუ არა. და თუ ის იპოვიდა თაძიოს, მას უფლება ჰქონდა გადაეღო ფილმი. და მან იპოვა ისეთი თაძიო, რომ ჩვენ მადლიერი ვართ კითხველები, რომ მან ეს ფილმი გადაიღო. რომ მან თომას მანს ტოლი არ დაუდო რაღაცაში და რაღაცაში, აი წარმოსახვაში გადაასწრო მაყურებელს და მკითხველს. აი მე როცა მკითხულობდი ამ წიგს, რა თქმა უნდა, მე მანამდეც მაქვს აკითხული, სანამ ნახავდი ამ შესანიშნავ ფილმს. თუმცა ფილმი არც ისე ახალია, 1971 წელსაა გადაღებული, მაგრამ მაშინვე მე მგონი არავის არ უნახავს. აი ვინ გვაჩვენებდა საბჭოთა კავშირში ფილმს ერთსქესიან სიყვარულზე და საერთოდ თომას მანის მიხედვით გადაღებულ ვისკონტის, რომელიც ვისკონტის საეჭვოა, თომას მანის საეჭვო იყო ბევრი თვალსაზრისით. მით უმეტეს ეს სიკვდილი ვენეციაში არ უჩვენებიათ, არც უყინდიათ და არც უფიქრიათ. მერე ვნახეთ, მერე ეს ფილმი, გვიან ვნახეთ. ამიტომ მე დავასწარე ასე ვთქვათ წიგნის საკითხვა და მე ველოდი ამ ფილმს და კრიტიკულად ვიყავი წინასწარ განწყობილი, იმიტომ რომ ვიცი, რომ შედევრის ხელისხლება არ შეიძლება, თუ გინდა ვისკონტი იყავი. ხო, არავის არ გამოუვიდა დოსტოევსკი, არავის არ გამოუვიდა ანა კარენინა, შეუძლებელი არის. არავის არ გამოუვიდა თომას მანი, გადაღებული არის მაგალითად ის კი არა თვით ჩვენი თანამემამულე საქართველოში დაბადებული შარლ აზნაური ათამაშეს ლეო ნაფტას როლში და მაინც არის ვარგა ფილმა. შარლ აზნაური კარგია, ფილმი მაინც არ ვარგა. მოკლედ, თომას მანის გადაღებას არ შეიძლება და უცებ გაირკვა, რომ ამ ფილმს გადაიღებს ვისკონტი და გადაიღებს კარგად. მან იპოვა ეს მაწვილი კაცი. მე მეგონა პოლონელს მოძებნიდა და იპოვიდა. არა, სკანდინავიელი ბიჭი იპოვა, რომელიც ახლა მერე წერს და წერს, რომ ეგენი ვინ იყვნენ, ცხოვრება წამიხდინეს, პირველივე დღეს გეი კლუბში წამიყვანეს, მთელი შემადგენლობა გეები იყვნენ. ეს არ არის დიდი საიდუმლო, რომ ვისკონტის და მისი სცენარისტის და მხატვარის და სხვებიც დიახ, უმცირესობის სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები იყვნენ. მაგრამ ამ ბიჭს სახელი და დიდებაც უნდოდა და მე ცხოვრება გამიფუჭესო, თქვა, იმიტომ რომ ახლა რაღაცა სპეციფიკური წარმოდგენა შეიქმნა მასზე და იგი არ ჩამოყალიბდა გეი, ის ჰეტეროსექსუალი. ხო არსებობენ ზედმეტად ლამაზი ჰეტეროსექსუალები. სილამაზე ეს ის სიტყვა არ არის. ვისაც ეს ფილმი არ უნახავს, ის აბსოლუტურად ვერ გაიგებს, რას ლაპარაკობ ახლა მე. აქ ლაპარაკი არა სილამაზეს. აქ ლაპარაკია არანორმალურ სილამაზეს. ვისკონტი მიპოვა წარმოუდგენელი სილამაზის ბიჭი და დასაგები გახადა ბევრისთვის, ვისთვისაც ფიზიკური სილამაზე რაღაცას ნიშნავს. დასაგები გახადა, რომ შეიძლება ასეთმა სილამაზემ ადამიანი დაღუპოს. მათ შორის ისეთი ადამიანიც კი, როგორც აშენბახია, რომელსაც ბავშვობიდან, ასე ვთქვათ, მიღებული აქვს განათლება, რომელიც ჰეტეროსექსუალი იყო, რომელსაც მეუღლე ჰყავდა, მეუღლე ადრე გარდაეცვალა და ქალიშვილი ჰყავს, რომელიც გათხოვილია და ქალიშვილი ძალიან უყვარს. ასე რომ ეს კაცი ყოველთვის იყო ჰეტეროსექსუალი, ჩამოყალიბდა როგორც ძალიან დიდი მწერალი, ჩამოყალიბდა როგორც მწერალი, რომელსაც აქვს თავისი სტილი, მშვიდი, აუღელვებელი. ფრიდრიხ ფონ პრუსიელზე წერს რომანს, მაგრამ ამავე დროს დაწერილი აქვს ერთი გასაოცარი ნოველა თუ მოთხრობა, რომელშიც ლაპარაკია იმაზე, ასაკოვანმა კაცმა თავისი ახალგაზრდა ცოლი როგორ ჩაუწმინა ვიღაც ახალგაზრდა საყვარელს და ეს წარმოადგინა როგორც თავისი გამარჯვება. და ამავე დროს შილერის შემდეგ არავის არ დაუწერია ისეთი ნარკვევები, როგორც გუსტავ ფონ აშენბახს დაუწერია ლიტერატურას. თან ძნელი საცნობი არ არის, რომ ფრიად და ფრიად გავს თომას მანს. მწერალია, ქალაქ ლში არის დაბადებული, თომას მანი დაიბადა ქალაქ ლიუბეკში. მაგრამ გარდა ამისა არის, ასე ვთქვათ, ისტორიული რომანის ავტორი, ну, თლატფაუსტუსისა და ასეთის იოსების არა, მაგრამ იოსებ პრუსიელზე. თუ წარმოვიდგენთ იმპერატორზე დაწერილ წიგნებს, შეიძლება ვინმეს რობერტ მუზილიც გაახსენდეს, მოკლედ თანამედროვე დიდი მწერლის სახეა აღებული, რომელიც როგორც გითხარით არის ღრმად განათლებული და განსაკუთრებით საფუძვლიანად იცნობს ანტიკურ ლიტერატურას. ანტიკური ლიტერატურა გამოიყენა თომას მანმა იმისთვის, რომ გაგვიძლიეროს შთაბეჭდილებები. საქმე ის არის, რომ მას ძალიან უყვარს თემა ბისექსუალური დამოკიდებულება. ანუ ერთ შემთხვევაში იტყვის, რომ ქალი უყვარდა, მეორე შემთხვევაში იტყვის, რომ ბიჭი მოეწონა და ამათ ერთმანეთთან შეადარებს. ასე იქნება მომავალში, როცა იგი დაწერს ჯადოსნურ თასს, მაგალითად, სადაც იქნება ვინმე ჰიპპე, ბავშვობის მოგონება, პოლონელი ბიჭი, მიაქციეთ ყურადღება, პოლონელი ბიჭი კიდევ ერთხელ გამოჩნდება მასთან, თაძიო და თადეუში მარტო არ არის მის შემოქმედებაში, მაგრამ შემდეგ ამ პოლონელ ბიჭს წლების მერე შეცვლის ფრანგული გვარის რუსი ქალი კლავდია შოშა. ამ ნაწარმოებში კი მას თითქოს ქალიშვილის სიყვარულს და ჰეტეროსექსუალურ მიმართულებას შეუცვლის ამ მაწვილის ჯაბუკის სიყვარული, ამ პატარა ახალგაზრდა ბიჭის სიყვარული. ჩვეულებრივი ამბავი არის. იწყება ასე, რომ აშენბახი არის მოწესრიგებული მწერალი, დილის საათებში აუცილებლად წერს და საერთოდ არის წესრიგის მამა. სუსტი არის ჯანმრთელობით, მაგრამ ნებისყოფით არის ძლიერი და ამიტომ ისე იგი ძალიან მალე აიყვანა ხელში თავი, მოგზაურობებს ერიდება, ეშინია, რომ დრო არ დაკარგოს და ვერ მოასწროს თავარი ნაწარმოების დაწერა. ამიტომ სოფლად პატარა სახლი გაიჩინა და მოგზაურობის ჟინი თუ ერთნა წავა სოფელში, ცოტა ხმით საფხულში, როცა წვიმები იცის ხოლმე განსაკუთრებული, აი მაგ დროს წავა ხოლმე სოფლად და სხვაგან არ მოგზაურობს. გერმანიიდან აღარ მიდის, გერმანიაში კი დამკვიდრდა მიუნხენში და იქ მუშაობს. მას აქვს თავისი მოციონი, უნდა გაისევნოს, დილას ადგება, დაწევს მერე გაისერნებს. აი ასე სასეირნოთ არის გამოსული, სახში უნდა დაბრუნდეს, საწალია, ბევრი საერთნობისთვის არცალია, იმიტომ დასაწერი აქვს, სამუშაო აქვს და უეცრად ერთ-ერთ პორტიკთან, პორტიკი ეს არის მეგობრებო, თუ ვინმე არახსოვს, ეს არის კოლონები ჩამწკრივებული და გარკვეული დერეფანი გაკეთებული, ჩვეულებრივ მიმული არის ხოლმე რამე შენობა, სასეირნო ადგილი არის, ძალიან საინტერესო. პორტიკთან დაინახა ორ მხეცთან, აპოკალიფსის ორ მხეცთან დაინახა უცნაური გარეგნობის კაცი. ეს ორი მხეცი არის, როგორ ჩვენი თარგმანი ამბობს, ბიბლიური ვეშაპი ცეცხლისა დიდი, ეს ერთი, და მეორე მხეცი აღმომავალი ზღვით. ამ ორ მხეცთან, ცხოველთან, ზღვიურთან, მათ ქანდაკებასთან დაინახა კაცი, რომელიც იქიდან გამოვიდა, რაღაციდან იქ გაჩნდა. და დაინახა მაშინ, როდესაც დაიღალა ამდენი სიარული და გადაწყვიტა სახლში ავტობუსი დაბრუნდეს, ან ტრამვაი დაბრუნდეს და დგას სასათლოს გაჩერებასთან, სადაც არავინ არ არის და უცებ კაცი დაინახა. ეს კაცი აშკარად არ არის გერმანელი. და საერთოდ კაცი არ არის აქაური. ჩაცმულობის მიხედვით, მანერების მიხედვით ეს ტურისტია. და უცებ გუსტავ ფონ აშენბახმა იგრძნო ზღაპრული სურვილი მოგზაურობის. აი ისეთი ზღაპრული სურვილი, რომ ამისთვის წინააღმდეგობის გაწევას უკვე აზრი არ ჰქონდა. უცებ მიხვდა, რომ უნდა წავიდეს, სადღაც უნდა წავიდეს, ისე იმოქმედა ამ კაცმა. სხვა შეხედვით, ტრამვაი მოვიდა, ტრამვაი ჩადი, ის კაცი აღარ გამოჩნდა. და რო იხედებოდა, ვერსაც ვერ დაინახა. ასე რომ კვაზი მისტიკური მიზეზი არის მოგზაურობის. ამ მოგზაურობის შედეგად იგი ბოლოს აღმოჩნდა ვენეციაში. ახლა როგორ არის ფილმში? ფილმში არანაირი ორი მხეცი არ არის, ფილმში მიუნხენი საერთოდ არ არის, სამაგიეროდ ფილმში არის ზუსტად მოულოდნელი რამ. გემი, რომელიც მოძრაობს, გემი, რომლითაც ამ შესანიშნავ ევროპის დედოფალში, ასე უწოდა ანრი მესამე. წაქცეული დედოფალი უწოდა თომას მანმა, ან დაქცეული დედოფალი. აი ამ დედოფალში, ანუ ვენეციაში მიემგზავრება გემით, რომლის სახელს მოუკრავთ ჩვენ თვალს. შეიძლება ვიდმესთვის უნიშნელოა, მაგრამ ვიცით რა ჩვენ ვისთან გვაქვს საქმე, ვისკონტის შემთხვევაში ეს უნიშნელო როგორ იქნება, თან შემთხვევით კი არა, ორჯერ და ერთხელ ისეთი რაკურსით მოახვედრა ეს გემი, რომ წარმოუდგენელია ვერ დაინახო რა ქვია და ქვია მას ესმერალდა. ამავე ფილმში ლუკინო ვისკონტი, არა თომას მანი, ლუკინო ვისკონტი გააჩენს ქალს საროსკიპოდან, როსკიპს, ბოს პროფესიონალს, რომელსაც ესმერალდა ქვია. და მეტიც, უფრო შორსწავა, ესმერალდა დაუკრავს ელიზეს, ბეთჰოვენისას, რომელსაც გაახსენებს აშენბახს, მუსიკალური ნაწარმოები ელიზე შესრულებული მის მიერ შეყვარებული თაძიოს მიერ. აქ უნდა ვთქვათ მთავარი ამბავი. თომას მანის მწერალი გუსტავ ფონ აშენბახი ლუკინო ვისკონტის ფილმში გახდა კომპოზიტორი გუსტავ აშენბახი. ახლა ვთქვათ, რატომ მოხდა ეს? საერთაშორის მე სულ ფიქრობ, მე რო ჟურნალისტი ყოფილიყავი, ლუკინო ვისკონტი რომ სადმე დამეჭირა ინტერვიუზე, აუცილებლად ვკითხავდი. გიფიქრიათ თუ არა თქვენ, ლუკინო ბატონო, რომ გუსტავ ფონ აშენბახი ყოფილიყო კინორეჟისორი? იმიტომ რომ თომას მანი წერს ნოველას მწერალზე, თავის თავს ჩუქნის ხოლმე. როდესაც თქვენ იღებთ ფილმს, გინდა თქვენი თავი აჩუქოთ თუ არა? მაგრამ არ ვიცი რა უფიქრია თუ არა, მაგრამ მან წკინვალეთ მოიფიქრა. ახლა რა არის საქმე? აი ისეთი მაგარი ამბავი არის, რომ მოყოლა ღირს. ამბავი ის არის, რომ საერთოდ გუსტავ ფონ აშენბახი მართლა კომპოზიტორი იყო. ანუ ის კაცი, რომელმაც თომას მანს შთააგონა ამ ნოველის დაწერა, იყო კომპოზიტორი. და იყო კომპოზიტორი მალერი. მალერი ბოჰემიური ებრაული წარმოშობის, ბოჰემიელი ებრაელი იყვნენ მისი მშობლები, გერმანელი კომპოზიტორია, რომელიც იყო ისეთი მაგარი დირიჟორი, რომ სიცოცხლეში როგორც დირიჟორმა დაჩდილა კომპოზიტორი. მაგრამ მერე როდესაც დაინტერესდნენ, ნუ თუ კლასიკასა და მოდერნის შუაში არაფერი არ იყო, უცებ აღმოაჩინეს ამოდენა კომპოზიტორი როგორ თუ არ იყო. ანუ ბეთჰოვენებსა და განსაკუთრებით მალერის მიერ გაღმერთებული, ასე ვთქვათ, დიდი კომპოზიტორის შემდეგ იყო სწორედ მალერი. ანუ არ ყოფილა პირდაპირი გადასვლა ვაგნერიდან, ვთქვათ, რომელიმე თომას მანის მიერ მოხმობილი კომპოზიტორ შონბერგის კაზე. არამედ გაშვაში იყო მალერი, ამის თქმა მინდა. და ეს მალერი აღმოჩნდა გენიოსი. დღეს ყველამ იცის, რომ მალერი დიდი კომპოზიტორია. და მალერი მოუყვა თომას მანს მატარებელში ამ ამბავს, რომ ვენეციაში კაცი ბავშვი მოეწონა. მეტი არაფერი მოეწონა, ეგ არაფერი არ მოხდარა, მალერი არ მომკვდარა და ასე შემდეგ. მაგრამ მალერი იყო და მალერისგან გააკეთა კომპოზიტორისგან, ეგრევე გააკეთა მწერალი, რატომ საეჭვო იქნებოდა მალერისგან ამდენი ანტიკურობა, ამდენი ცოდნა და ამდენი ფიქრი, რომ ეს ბიჭი ნამდვილი ფეაკოსია, თქვათ, და ეოსმა ასე და ასე ჩაიდინა, ჰელიოსმა ესქნა, აპოლონი, პაროსული მარმარილო, რა ვიცი, ფედონი, კლეობულე, კლეტობულე, ალკიბიადე, სავსია ანტიკურობით ეს მოთხრობა. და მდიდარია ძალიან, და ლამაზია ძალიან. მაგალითად, ძალიან ცნობილი ამბავი არის, ეს ამბავი განსაკუთრებული ამბავია, რომ კრიტობულემ, რომელიც იყო სოკრატეს მეგობარი, კრიტონის ძე, ალკიბიადეს, რომელიც იყო სოკრატეს მოსწავლე, ძეს ასევე ბიჭს აკოცა, ბიჭმა ბიჭს აკოცა ანტიკურობაში. მაგრამ ალკიბიადეს ძე იყო ძალიან ლამაზი და სოკრატემ გააფრთხილა კრიტობულე ლამაზებს ერიდეო. არ მინდა ახლა ქართული სიმღერებით გავაგრძელო, მაგრამ სოკრატეს ისე კარგად აქვს ახსნილი, რატომ უნდა ევერიდოთ ლამაზებს და რატომ გაახსენდებოდა ეს მაგალითად მწერალ აშენბახს. რა თქმა უნდა, აგერ უყურებს და იღუპება და ვერაფერს ვერ შვება, ვერაფერს ვერ შვება. ჩვენ სულ გონია, რომ ნებისყოფა გაქვს და გაქვს. მაგალითად გაქვს ნებისყოფა, რომ შიმშილობა გადაიტანო, თქვა პოლიტიკური შიმშილობა, ან ისე დიეტაზე ხარ და გაქვს ნებისყოფა, არ გაეკარო ქალს, რომელიც ზნეობრივად დაგღუპავს მასთან გაკარება და სხვა და სხვა, და ნებისყოფა არის. მაგრამ არსებობს ეგრეთ წოდებული, აი ჩემი სფეროდან ვიტყვი, არსებობს ეგრეთ წოდებული სტარვინგი. ჩემი სფერო ამ შემთხვევაში იყოს დიეტოლოგია. არის ისეთი შიმშილი, რომლისგან თავშეკავება არ არსებობს. როდესაც შენ უბრალოდ ხშია, ნახში წყალი გაკლია, პრობლემა არ არის. მაგრამ თუ ცხიმი გაკლია, ანუ სტარვინგი თუ დაგემართა, თავს ვერ შეიკავებ. ნუ კი, შეიძლება რაღაცა განსაკუთრებით ძალით ხდეთ, მაგრამ ვარიანტი არა. ორგანიზმი მაინც რაღაცას იზამს და ცხიმს არ დაიკლებს. ეს აუცილებელი. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ რაღაცა უბედურება უნდა შემთხვეს კაცსა. მოხდა ასეთი რამ, ნახეთ, წიგნიდან ფილმამდე რა ხდება. იყო კომპოზიტორი პროტოტიპი, გახდა მწერალი ნოველაში და ისევ გახდა კომპოზიტორი კინორეჟისორთან, რომელმაც იცის ის ამბავი, რომ თომას მან ისიც იცის ვიზია ლაპარაკი, ამიტომ რაქნა მას, რომ მწერალი შემოეყვანა, წერლის ფიქრებს ხო ვერ გადმოცემდა და დაუკარგავდი ძალიან ბევრ ნაწილს, და ის შეიცვალა კომპოზიტორის ფიქრებით, რომელსაც ჰქვია მალერის მეხუთე და მესამე სიმფონია. მალერის მეხუთე სიმფონიის ადაჯეტო, ეს არის მსოფლიო მუსიკის ერთ-ერთი დიდი შედევრი. როდესაც ამბობენ 10 სიმფონია, მაგალითად კომპოზიტორები რომ ამბობენ, ახლა არ მოусმინოთ უბრალო ხალხს, ისინი ამ 10-ში ერთს აუცილებლად გულისხმობენ მალერის მეხუთე სიმფონიას. ულამაზესი მუსიკა, რომლითაც დაჯილდოებულია ფილმი, ვისკონტის ფილმის დასაწყისი და დასასრული. ეს ერთი მისი წარმატება. მეორე, აშენბახი იპოვა წკინვალე მსახიობი დერკ ბოგარტი. წკინვალე მსახიობი. ცოტა, ვიცით, მუქი ფერის კაცი იყო საჭირო, არაშავკანიანი, მაგრამ მუქი ფერის კაცი. და აიღო და მისგან გააკეთა ახალგაზრდა მალერი. სათვალე. სათვალე არ იყო აშენბახთან. არანაირი სათვალე არ იყო. მაგრამ გააჩინა სათვალე. იმიტომ რომ სათვალიანი იყო დასვათა შორის მალერთან დაკავშირებით არსებობს ძალიან საინტერესო ნახატები, ჩანახატები მალერი როგორც დირიჟორი. მალერი როგორც დირიჟორი ისეთ პოზებში არის ნახატული, რომ გახდებით, ეს იქნებოდა ძალიან ემოციური დირიჟორი. ძალიან, როცა დირიჟორი არა მარტო ხელებით მოძრავს, მთელი ტანით და გადახრილი და ძალიან მაგარი სურათები არსებობს. ბოლოს მალერის პოზას წინ წარწეულ ხელს ბიჭი გაუკეთებს აშენბახს ზღვიდან და მაგ ჟესტით მოკლავს ბოლოს და ბოლოს. სიკვდილი ისე გადაიღო ვისკონტიმ, რომ ეხლა წარმოუდგენელია, რომ თომას მანმა ამ ადგილას იხმარა მოკლე ფრაზა. მოკვდაო და მსოფლიომ ეგრევე გაიგო ამის შესახებ. აი ესეთი ფრაზა თითქმის კამიუს სტილში, თითქმის ჰემინგუეის სტილში, თითქმის ნაბოკოვის სტილში, რომელსაც თომას მანი არ მოსწონდა სხვა ჩვენ. ძალიან კარგად გააკეთა, იმიტომ რომ მოკლე თქვა. ხოლო ვისკონტიმ მოკლა და სიკვდილში ჩადო მთავარი მამხილებელი ფაქტი. მოგეხსენებათ, თმები შეიღება, თმები შეიღება. სახეზე ფერუმარილი წაისვა. გაახალგაზრდებას ცდილობს, რომ ახალგაზრდა მაწვილის ყურადღება მიიპყროს. საცოდა მანამდე აშენბახმა ნახა ასეთი მოხუცი, რომელიც ახალგაზრდობას ცდილობდა, ახალგაზრდულად ჩაცმული და თმებშეღებილი და გული კინაღამაერია გემზე ნახა. და ორივე ნაწარმოებშია, წიგშიც არის ეს კაცი და აქ დაელაპარაკა კიდევაც და შენი შეყვარებულიო, ეს ტექსტიც უთხრა და საზღარი მოხუცია, რომელიც ვითომ ახალგაზრდა. და როდესაც სიკვდილის სცენა ზის აშენბახი და ოფხნი მოზდის და ბოლოს ისე იგი თითქოს თავი აქვს გაჩეხილი და სისხლი მოზდის, ისეთი მუქი ფერის საღებავი ჩამოუვა სახეს. აი მარტო მაგ კადრისთვის ღირდა მაგ ფილმის გადაღება. საერთოდ ვისკონტიზე მინდა ვთქვა, რომ ეს ჩემი საყვარელი რეჟისორია. მე მიყვარს ძალიან მისი ფილმი როგორ და მისი ძმები. ჩემი ბავშვობის და ახალგაზრდობის და მე უკვე საყოველთაოდ გამომყვა ეს ფიქრი მასზე. ასეთი კადრი ვისკონტისაც კი არა აქვს. რაღაცა საოცარია. საოცარია ესე კარგად გვესმის რამ მოკლა. მოკლა სწორედ დიონისა. ევრიპიდეს ძველ ტრაგედიებში და ყველაზე უფრო აქითკენ ჩვენს კერომლებს და წერდი, როდესაც ევრიპიდე ნელ-ნელა ღრმად ერკვეოდა იმაში, თუ რა არის თეატრი მისთვის, რომ არ მთავრდება ტრაგედია, არ მთავრდება იმით, რომ მსოფლიოში წესრიგი აღდგება, ამიტომ იგი ყველაზე ტრაგიკული ავტორია. ევრიპიდეს აქვს ბაქხი ქალები და ჩვენ ვიცით რა მოხდა. ვიღაცამ პატივი არ სცა ღმერთ დიონისეს, მაგალითად პენთევსმა, და დიონისე ვის ეკნა, რომ პენთევსი საკუთარმა დედამ გაგლიჯა. აქ ეს წიგნიც და ეს ფილმიც იმაზე არის, რომ ვიღაც ფონ აშენბახმა მწერალმა დაიჯერა, რომ შეუძლია დიონისეს მოერიოს და შეუძლია, რომ ორი საათი, სამი საათი დილას წეროს რა, ვითომ ბალზაკია. მაგრამ ბედისწერა მას დაუძახებს სიკვდილის ქალაქში, სადაც სიკვდილის სუნი დგას ყოველთვის. ვენეციაში, სადაც უნდა მოკვდე. ეს იცის ჩვენურად ყველა, ვინც იქ არ დაგძეული, მათ შორის დიდმა რუსმა პოეტმა, რუსულენოვანმა არეცკინოს, კარგი, ბროცკის სულს, შეიძლება რუსად მოხსენიებ არსიამუნეს, მაგრამ პოეტი ნამდვილად რუსია, იქ არის დაგძეული. თომას მანმა იგრძნო ამ ქალაქის დანიშნულება. ხოლო ვისკონტიმ ეს ისე გადაიღო, რომ ჩვენ არათუ ვიგრძენით, არამედ მაგ ქალაქში ჩასვლისა გვეშინია ხოლმე. მაგრამ გვეძახის და ჩავდივართ. მინდა ვთქვა, რომ თუ ვინმე ისეთი ბედნიერია ახლა ჩვენს მსმენელებსა და მაყურებლებში, რომ თომას მანის ეს ნოველა რა აქვს საკითხული, ეგ ნამდვილად ძალიან მოსალოცი კაცია, როგორც ითქოდა ჩვენი დიდი მწერალი აწგარდა ცვლიგურა ჩანაშვილი. მაგრამ თუ ჩვენს მსმენელებსა და მაყურებლებს შორის ისეთი ვინმეა, ვისაც ან მალერის მეხუთე სიმფონია არ მოუსმენია, ან ფილმი არ უნახავს, რომელსაც ჰქვია ლუკინო ვისკონტის სიკვდილი ვენეციაში, მიგი არის ორმაგად მოსალოცი კაცი. და თუ არც ნოველა წაუკითხავს და არც ნუ ამ პანდემიის დროს მან იშოვა აშკარად 1-5-6 საათი უბედნიერესი არსებობისა.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.